Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Sreda, 10. jun, u vestima dana. Samoubilački napad u blizini jednog hrama u Luksoru na jugu Egipta. Nema povređenih među turistima, dva napadača ubijena. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas u dvodnevnoj poseti Beogradu. Pod znakom pitanja najavljeni susret Cipras Olan Merkelova. Putin se sastaje sa papom u Vatikanu. Sutra do 31 stepen. U narednih pola sata između ostalog možete čuti šta stoji iza zabrinutih reakcija u Beogradu i Banja Luci zbog pripreme britanske rezolucije o genocidu u Srebrenici. Sonja Biserko kaže.
Srbija će morati uvesti 11. juli kao dan sećanja na Srebrenicu i morat će priznati da je to genocid.
Govorit ćemo o novoj knjizi Latinke Perović, Dominantna i neželjena elita, beleške o intelektualnoj i političkoj eliti u Srbiji u 20. i 21. veku, koja počinje Dobricem Ćosićem, a završava se Radomirom Konstantinovićem, istoričarka Dubravka Stojanović.
Taj rascep među ličnostima koje su okupljene u ovoj knjizi jeste izraz do danas nerešene dileme kuda će Srbija krenuti.
Skoro 300 sudskih predmeta u Užicu i Novom Pazaru blokirano jer nema prevodioca za bosanski jezik.
Ako bi se ta trend nastavio da se to pitanje ne rešava u nekoj budućnosti, može da se desi da dođe do zastarlosti nekih predmeta.
Najpre pregled vesti, Miloš Teodorović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U samoubilačkom napadu na drevni hram Karnak u Luksoru nema povređenih među turistima. Ubijena su dvojica napadača, jedan je uhapšen, a jedan policajac je ranjen. Luksor je egipatski grad koji svake godine posete na milione turista. Napad je usledio 7 dana nakon što su dvojicu policajaca ubili napadači na putu za piramide u Gizi. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas sastankom sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem počeo je posjetu Srbiji tokom koje su glavne teme jačanje bilateralne saradnje i situacija na Bliskom istoku. Nakon susreta Nikolić je izjavio da je Srbija kao predsjedavajuća OEPS-om idealan posrednik između Evropske unije i Rusije.
Nama najteži spor je Evropska unija i Ruska federacija. Predsjedavamo OEPS-om ako zaista žele da se pomire idealni predsjedavajući Srbije.
Predsjednik Palestine Mahmud Abbas pozvao je predsjednika Nikolića da se Srbija pridruži međunarodnim naporima u cilju rješavanja izraelsko-palestinskog sukoba. Abbas je izjavio i da se Palestina uvek zalaže za pregovore sa Izraelom jer smatra da je to jedini put za rješenje sukoba.
Da bismo obnovili pregovore, mi od Izraela tražimo samo jednu stvar, da se zaustavi naseljavanje na našoj teritoriji. To je legitiman zahtev i ceo svet to poštuje. Trebalo bi da do rešenja našeg problema dođemo kao Srbija i Kosovo, mirovnim pregovorima.
Kabinet predsjednice Kosova Atifete Jahjaga saopštio je da rečnik koji je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić koristio na regionalnom skupu u Budvi predstavlja povratak već poznatoj retorici. Nikolić je u Budvi na marginama samita lidera Brdo-Brioni procesa prema pisanju domaće štampe poručio kosovskoj predsjednici da ne umišlja da predvodi neku mladu državu jer Kosovo to nikada neće postati. Osim u Savetu bezbednosti UN-a, predlog rezolucije o Srebrenici mogao bi se sljedećeg mjeseca naći na dnevnom redu Evropskog parlamenta. Predlagač rezolucije je poslanik Ivan Jakovčić. Uz podršku Alijanse evropskih liberala i demokrata, treće po snazi grupacije u Evropskom parlamentu. Udruženje žrtava i svedoka genocida i udruženje Pokret majke Enklave Srebrenice i Žepa podnelo je krivičnu prijavu protiv Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, zbog toga što je otvoreno u više navrata negirao zločin genocida u Srebrenici. Organizacija Transparentno Srbija ukazala je da je skrivanje ugovora o upravljanju Smederevskom železarom na osnovu rešenja Komisije o zaštiti konkurencije opasan presedan koji podriva jedinstvo pravnog poretka. Programski direktor Nemanja Nenadić rekao je da kada god se traže podaci o poslanju države, dolazi do problema i zastoja, a tako je bilo i sa ugovorom o železari. Spomenik Gavrilu Principu biće postavljen u Finansijskom parku u centru Beograda u blizini Republičkih državnih institucija, saopštio je gradski menadžer Goran Vesić. Delegacije vladajuće VMRO DPMNE koje predvodi makedonski premijer Nikola Gruevski i opozicionog socijaldemokratskog saveza Makedonije koje predvodi njen lider Zoran Zaev uz lidere dve albanske partije razgovaraće danas u Briselu sa evropskim poverenikom za proširenje Johannesom Hanom o prevladavanju krize u Makedoniji. Sastanak čelnika Nemačke, Francuske i Grčke planiran za danas doveden je u pitanje budući da grčki predlozi reformi koji bi trebalo da omoguće Atini da dobije finansijsku pomoć i izbegne bankrot nisu ispunili očekivanja, izjavili su zvaničnici Evropske unije. Poslanici britanskog parlamenta velikom većinom su podržali plan o održavanju referenduma o ostanku zemlje u Evropskoj uniji. Predsjednik Rusije Vladimir Putin danas će otputovati u Vatikan gdje će se sastati sa papom Franjom. Najmanje 3 do 5 godina bit će potrebno da Irak suzbije delovanje ekstremističke islamske države u toj zemlji, izjavio je portparol State Departmenta John Kirby. Od sutra stupa na snagu zakonski paket pooštrenih uslova za sticanje kanadskog državljanstva, objavilo je Ministarstvo za državljanstvo i migracije te države.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Velika Britanija sa partnerima u Savetu bezbednosti radi na usaglašavanju rezolucije povodom 20. godišnjice zločina u Srebrenici. Šta će se naći u tekstu te rezolucije još se ne zna, ali iz ambasade ističu da je cilj da se oda počast žrtvama i krene ka boljoj budućnosti za Bosnu i Hercegovinu. Srpska vlada od Londona traži da je informišu o tekstu rezolucije. Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za Srbiju, smatra da međunarodna zajednica očekuje da najzad Beograd prizna srebrenički genocid i da proglasi 11. jul za dan sećanja na taj najstrašniji zločin u balkanskim ratovima u 90.
Navodno će rezolucija imati odredbu koja će se odnositi na poricanje genocida u Srebrenici i određene reperkusije za to. Ja mislim da u Srbiji uopšte ne treba se iznenađuje ako je to tačno, zato što u Beogradu, kao što znamo, svi poriču da je to genocid od predsjednika, premijera, Dačića, cele akademske elite od Republike Srpske. Znači, to je prosto jedan mehanizam koji treba da uspostavi neku vrstu odgovornosti prema onome šta se dešavalo u Haškom tribunalu, odnosno da se uspostave neke pravne norme koje proizilaze iz onoga što je Haški tribunal radio svih ovih godina. To je naravno izostalo u Srbiji, ne samo u Srbiji, ali kod nas najviše. I ja mislim da je to jedan sad pokušaj da se napravi izvesna korekcija i da se zemlje prinude da ozbiljno priđu tom pitanju. Ja mislim da ne treba niko da se čudi u Beogradu što se to tako dešava, da su proglasili 11. juli danom sećanja na Srebrenicu, da su priznali to, ne bi bilo te rezolucije.
Vlada Srbije, kako je RTS objavio, traži da dobije na uvid tekst koji se priprema u Ujedinjenim nacijama.
Onda kad taj tekst postane zvaničan, Srbija će ga dobiti kao i svi ostali. Ne može Srbija sad da utiče na tekst ako jedna grupa zemalja rešila da je da u toj formi u kojoj je najavljena.
Kako će ona snagu imati?
Pa ona ima pre svega moralnu snagu i to je jedna, kako da kažem, rezolucija koja pre svega ima za cilj neku moralnu obavezu Srbije u odnosu na taj zločin. To poricanje je uzelo toliko maha, pre svega i u akademskoj zajednici, u određenim krugovima, u političkim krugovima, u javnoj sferi, svugde, znači to je vrlo vidljivo, znači to je prosto jedna opomena ili korekcija ili pozivanje Srbije na neku vrstu pristojnosti u odnosu na taj zločin koji je sada neka paradigma za sve genocide koji se dešavali posljednjih 20 godina. Ta rezolucija ima širu moralnu dimenziju, pre svega Srbija će morati uvesti 11. juli kao dan sećanja na Srebrenicu i morat će priznati da je to genocid. To je užasno važan aspekt celog tog procesa približavanja Evropskoj uniji.
Kaže Sonja Biserko za Radio Slobodna Evropa. Kakve su reakcije u Bosni i Hercegovini? Iz ugla eksperata rezolucija će značiti mnogo samo ukoliko će sprečiti buduće genocide i zločine, prenosi Dženana Halimović.
Srebrenički genocid dogodio se upravo pod patronatom snaga Ujedinjenih nacija i pred očima cijelog svijeta. Cijenu politike nečinjenja životima su platili Srebreničani i vrijeme je da se to i prizna, kaže predsjednica udruženja Pokret majki enklava Srebrenice i Žepa, Munira Subotić. Ljubašić.
Da prihvate svoju grešku. Nama majkama ne mora niko pričati šta se je desilo, mi smo živi svjedoci, ali je vrlo važno zbog naše djece, zbog djece i samih ubica, da shvate šta je se stvarno desilo na ovim prostorima i da na kraju krajeva osude sve to što se je desilo.
Mada detalji nisu do kraja poznati, rezolucijom bi 11. juli bio proglašen Međunarodnim danom sjećanja na žrtve genocida. Zarisa Izović, profesor međunarodnog prava.
Ja sam mogao zaključiti da je rezolucija svojevrstan memento i memorijal srebreničkom genocidu, ali ide i za tim da osuđuje sve zločine, kao što ima i cilj da utiče na prevenciju genocida, zločina protiv čovječnosti koji su počinjeni u Bosni i regionu, a i uopšte. Međutim, podijeljena javnost političke elite u Bosni i Hercegovini rezoluciju dočekuju na podijeljeni različit način.
Sprječavanje budućih genocida, naročito u vremenu kada se širom svijeta dešavaju brojni zločini, trebalo bi da bude glavni akcenat rezolucije o Srebrenici, za čije je žrtve kasno, upozorava direktor istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva, Mirsad Tokača.
Ona može znati simbolično priznanje, prihvatanje. Međutim, time što ćete izjaviti nešto, ne eliminirate vlastnu odgovornost za nešto što se desilo. Odgovornost postoji što nisu postojali precizni mehanizmi koji bi obavezali vršioce funkcija u Ujedinjenim narodima, trupe koje su bili na terenu, učesnike u zaštićenoj zoni Srebrenica, kako i na koji način da postupaju. I ne samo tu, nego da svim ostalim mjestima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kao dokaz tvrdnje da se u Beogradskom muzeju Nikola Tesla vrše satanistički obredi, Srpska pravoslavna crkva je sinoć na svom sajtu objavila fotografiju na kojoj 4 mlade osobe sede u turskom sedu ispred urne. Za mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog Porfirija to je dovoljan dokaz za satanističke obrede. Začuđujuća tvrdnja na osnovu fotografije na kojoj ama baš ništa nema satanističkog. Ako se turski sed, 3 devojke i jednog tamnopu tog muškarca ne smatra satanizmom, a to je već ozbiljno pitanje za crkvene velikodostojnike u kojim klišejima oni danas razmišljaju i presuđuju. Pogotovo što se ispostavilo da je fotografija snimljena tokom festivala Resonate. Naime, fotografija je objavljena na Twitteru 16. aprila ove godine i na zvaničnom nalogu festivala Resonate Beograd, koji okuplja umetnike zainteresovane za poziciju tehnologije, umetnosti i kulturi iz celog sveta. Reč je o intervju sa muzičarem, gitaristom koji je bio jedan od izvođača na ovogodišnjem festivalu. Umetnik Ličens, koji se nalazi na spornoj fotografiji, rekao je za Blic da je to šokantna kleveta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Britanskoj aktivistkinji za ljudska prava Amy Hughes uskraćen je ulazak u Azerbejdžan. Graničari su je zaustavili na aerodromu Haider Alijev u Baku kako bi je onemogućili da zajedno sa ostalim članovima njene grupe javno govori o stanju ljudskih prava u zemlji domaćinu prvih evropskih igara. Sabina Čabaravdić.
Nije Ema jedina osoba koja je spriječena da uđe u Baku. Isto se desilo i članovima Amnesty International, koji su planirali da u glavnom gradu tokom trajanja igara održe sastanak na kojem bi se govorilo o nepoštivanju osnovnih ljudskih prava u Azerbejdžanu, zatvaranju novinara i opozicionih čelnika. Ova članica londonske grupe Platforma poznata je po kritikama britanskog energetskog diva BP-a, koji posluje s vladom predsjednika Ilhama Alijeva. Dan uoči njenog dolaska u Azerbejdžan objavljen je veliki tekst o tome. Emma Hughes za Radio Slobodna Evropa kaže kako je imala sve uredne papire za ulazak u zemlju i kako je na temelju toga dobila i avionsku kartu, da je bila uvjerena da će prisustvovati događajima jer joj je data i akreditacija, ali...
Stigla sam do kontrolnog punkta kad su vidjeli moj pasoš, žena koja radi odmah je pozvala još jednog oficira sigurnosti. On me odveo na stranu i rekao da mora provjeriti moj putni dokument i da moram sačekati oko sat vremena. Onda mi je saopštio da sam na crnoj listi i da mi nije dozvoljen ulazak u Azerbejdžan. Zapadni lideri i grupe za zaštitu prava optužuju vlast Ilhama Alijeva za organizirani obračun s protivnicima, nezavisnim novinarima i nevladinim organizacijama. Vjeruje se da je oko 100 ljudi zatvoreno na političkoj osnovi, a kritičari optužuju porodicu Alijev da evropske igre koristi kako bi prikrila stvarno stanje ljudskih prava u zemlji. Ove prve takozvane evropske olimpijske igre okupit će oko 6000 sportista iz 50 zemalja između 12. i 28. juna ove godine. Emma Hughes planirala je tokom svog boravka u Azerbejdžanu preispitati slučaj Rasula Kaparova, koji je uhapšen prošle godine u augustu, nakon što je objavio svoju namjeru da tokom evropskih igara prisutnima rasvijetli stanje ljudskih prava u njegovoj zemlji. U aprilu ove godine osuđen je na 6,5 godina zatvora, ali po optužnici za financijske malverzacije. U martu je istraživač Human Rights Watcha Georgi Georgia pokušao prisustvovati suđenju advokatu Intikamu Alijevu, ali je spriječen da uđe u zemlju. Na aerodromu u Baku zadržan je 31 sat. Alijev je osuđen na 7,5 godina zatvora u aprilu ove godine po optužnici za utaju poreza, nezakonito poduzetništvo i zloupotrebu položaja. I Kaparova i Alijeva Amnesty International prepoznao je kao zatvorenike po savjesti.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Samoubilački napad u blizini jednog hrama u Luksoru na jugu Egipta. Nema povređenih među turistima, dva napadača ubijena. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas u dvodnevnoj posjeti Beogradu. Pod znakom pitanja najavljeni susret Cipras Olan Merkelova. Putin se sastaje sa papom u Vatikanu. Sutra do 31 stepen.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Knjiga Latinke Perović Dominantna i neželjena elita, beleške o intelektualnoj i političkoj eliti u Srbiji u 20. i 21. veku, koja je danas predstavljena, donosi 13 portreta ključnih ličnosti koje su na različite načine obeležile epohu komunizma i zakasnile demokratske tranzicije. Za knjigu koja počinje Dobricom Ćosićem, a završava se Radomirom Konstantinovićem, historičarka i recenzent Dubravka Stojanović kaže da je svojevrsna istorija bolesti. Dobrica Ćosić, Marko Nikezić, Koča Popović, Milovan Đilas, Ivan Đurić, Novak Pribićević, Slobodan Inić, Ivan Stambolić, Olga Popović-Obradović, Sima Ćirković, Zoran Đinđić, Bogdan Bogdanović, Radomir Konstantinović, slika su dva lica srpskog društva, dominantnog i njegove alternative koja u vrlo retkim istorijskim trenucima izađe na glavnu scenu, ali odatle je još brže sklone i učine sve da bude zaboravljena, kaže Dubravka Stojanović.
Odnosi među njima su odnosi većine i manjine. Odnosi među njima su odnosi, kako se knjiga i zove, dominantnog i neželjenog. I oni zapravo, njihove biografije, njihova ključna dela reflektuju suštinske odnose u srpskom društvu, i to ponavljam i u posljednjih 150 godina, dakle ne samo u posljednjim decenijama. Taj rascep među ličnostima koje su okupljene u ovoj knjizi jeste izraz te nikada rešene dileme, do danas nerešene dileme kuda će Srbija krenuti. I na polovima tog rascepa nalaze se ove ličnosti kao simboli mogućnosti koje su uvek bile pred Srbijom, mogućnosti koje je Srbija imala, koje još uvek ima, i istovremeno simboli svih njenih propuštenih prilika.
To što je Latinka Perović blisko poznavala sve ove ličnosti o kojima piše, a koje su odredile naše vreme, omogućilo joj je da ih stavi u pravi istorijski idejni kontekst. Najvažniji simbol u ovoj knjizi, simbol dominantne elite, Dobrica Ćosić, kaže dalje Dubravka Stojanović.
Kako Latinka Perović kaže u ovoj knjizi odmah na početku, moć koju je imao Dobrica Ćosić uporediva je samo s moći koju je imao Nikola Pašić. Moć Dobrice Ćosića najbolje se vidi u ovoj knjizi iz različitih situacija na koje ukazuje Latinka Perović. Prvo je način na koji on povezao levu elitu, oličenu recimo u Praksisu, sa desnom elitom, oličenu Slobodana Penezića Krcuna. Dakle, ta veza između intelektualnih elita i onoga što Latinka naziva državnim aparatom je sigurno ključna. Nasuprot toj figuri nalaze se Marko Nikezić, Koča Popović, Milovan Đilas, Ivan Đurić, Novak Pribićević, Slobodan Inić, Ivan Stambolić, Olga Popović-Obradović, Sima Ćirković, Zoran Đinđić, Bogdan Bogdanović, Radomir Konstantinović. Oni pripadaju različitim generacijama, oni pripadaju različitim krugovima, različitim sredinama, ali su deo te suštinske alternative ovome što predstavlja Dobrica Ćosić. I istovremeno su upravo zbog toga neželjeni i sprečeni svi od Đilasa do Đinđića da promene ono što je dominantan tok.
Autorka Latinka Perović rekla je da je ovo knjiga koja pokušava da razume istoriju Srbije.
Predajem javnosti ovu knjigu o ljudima koje sam poznavala, koje sam proučavala vrlo dugo, u čijim sam životima učestvovala na jedan i drugi način, kao i oni u mojim, ali koje sam pre svega htela da razumem kao aktere istorije i da sačuvam sećanje na njih kao neku vrstu putokaza, a ne utočišta.
Grujica Spasović, urednik knjige, preneo je zapažanja recenzenta Milana Subotića.
Poput Zorana Đinđića, koji je krajem 80. godina konstatovao da je lako odbaciti komunizam kao odgovor, ali da se prethodno mora znati šta je bilo pitanje. Latinka Perović u problemu modernizacije identifikuje ono ključno pitanje na koje su autohtone komunističke revolucije formulisale svoje unutrašnje protivrečne odgovore. Pomenuta protivrečnost svodi se u krajnjoj liniji na pokušaj ostvarenja modernizacije bez prihvatanja moderne.
Sa promocije knjige Latinke Perović, dominantna i neželjena elita.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Hrvatski aktivista za ljudska prava Zoran Pusić demantuje da je u svom izveštaju pre 10 godina govorio o navodnom prevođenju 20.000 pravoslavne dece na katolicizam. Eni Zebić je razgovarao sa Pusićem.
Ja pamtim stvari, ali ovu nisam zapamtio, niti da sam igdje napisao, niti da sam igdje rekao taj broj. Naime, ja u principu se klonim iznošenja nekih brojeva ovakih generalnih za koje bi trebalo imati nekakve statističke osnove.
Ali toga je pogotovo u ratno i poratno vrijeme 90-ih bilo.
Tih događaja da su ljudi prije svega da zaštite djecu to radili, toga je bilo. Mi smo jedan odbor koji se bavi pojedinačnim slučajevima i bez daljnjega možemo reći da su se ljudi sa sličnim problemima nama obraćali. Ja sam potražio i nisam našao nikakav svoj izvještaj gdje bi ja eksplicite govorio o takvom jednom broju.
Optužbe o prevascima ili prevođenju pravoslavnih katolike bili su često u prvoj polovici 90-ih, a Hrvatska biskupska konferencija ih je redovito oštro odbacivala. Također, nema podataka da su prevasci ili prevođenje bili tema razgovora Hrvatske biskupske konferencije i vrha Srpske pravoslavne crkve unazad četvrt stoljeća. Kako kažu u Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Hrvatskoj, samo su odmahnuli rukom na teze ruskog ministarstva, a nekoliko vodećih osoba u SPC-u reklo nam je da službeno ništa niti žele niti imaju komentirati. Prvo, jer nema nikakvih statistika, drugo, jer im je sumnjiva briga Rusije u ovom trenutku. Izvori za SPC-a cijelu priču o ruskom izvješću stavljaju jedan širi dnevno politički kontekst. Čini se da ovdje nije riječ o brizi za čovjeka, nego o interesima velikih sila, jer smo mi mali narodi, obični pijuni, jer nikome u ovome trenutku ne treba zavađati naša dva naroda, poručuje neimenovani izvor iz Srpske pravoslavne crkve. I statistički podaci dovode u pitanje ocjene iz ruskog izvješća i Lintinog priopćenja o navodnom pokrštavanju desetaka tisuća pravoslavaca. Usporedba rezultata popisa stanovništva pokazuje da je od 2001. do 2011. postotak katolika u Hrvatskoj pao sa 88 na 86,3% u ukupnom stanovništvu, dok je broj pravoslavnih vjernika minimalno povećan sa 4,42% na 4,44%. Raste broj ateista, agnostika i muslimana. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U višim sudovima Užicu i Novom Pazaru blokirano je 284 predmeta jer nema tumača za bosanski jezik. Da bi omogućilo deblokadu sudova na zahtev ova dva suda, Ministarstvo pravde objavilo je oglas za postavljanje stalnih sudskih prevodilaca za bosanski jezik po tri u Novom Pazaru i Užicu. Danica Gudurić.
Samo u Prijepolju do kraja maja tumača čeka 139 predmeta, kaže predsjednik Osnovnog suda u ovom gradu Mileta Bezarević.
Od toga 78 u krivičnoj materiji, 36 u parničnoj materiji, 25 u vanparničnoj materiji.
Može li se desiti da dođe do zastarevanja pojedinih predmeta?
Trenutno nema bojazni da ovi predmeti koji su u postupku zastare, baš što se tiče ove godine, a ako bi se ta trend nastavio da se to pitanje ne rešava, onda u nekoj budućnosti može da se desi da dođe do zastarlosti nekih predmeta.
Na pitanje da li Bošnjaci koji imaju sudske sporove toliko ne razumeju srpski jezik da je nemoguće da se vrši suđenje, potpredsjednik Bošnjačkog nacionalnog veća Esad Džuđo odgovara.
Mi sad možemo da sumačimo da li imaju pravo u tom smislu da zakoče proces, ali jednostavno Ustav i zakoni garantuju to pravo i svaka naša diskusija lingvistička o srodnosti jezika, o svemu slično pada u vodu, to je pravo koje je obavezna država da ispuni. Mi smo kao Bošnjačko nacionalno vijeće tu da ohrabrimo svoje pripadnike da koriste između ostalog i to pravo i tu se čitava priča zapravo završava.
Mada prema Evropskoj povelji o regionalnim manjinskim jezicima sudija može da proceni da li stranke tražeći tumača namjerno odugovlače kako bi postupak zastarao, sudije najčešće izbjegavaju ovakve odluke.
Pa naše je da primjenjujemo zakon i propise, a ne da ocenjujemo da li je jedno ili drugo, to ne bih se mogao ja izjašnjavati.
Kaže Bezarević. Prema raspisanom konkursu Ministarstvo pravde postavit će 6 stalnih sudskih prevodilaca za bosanski jezik, po 3 za više sudove u Novom Pazaru koji pokriva sudove u Sjenici, Tutinu, Novom Pazaru i Užicu koji pokriva osnovne sudove u Prijepolju, Priboju, Užicu, Nove Varoši i Požegi. U Srbiji uredno rade tumači za hrvatski, slovenački i makedonski jezik, a za crnogorski još niko nije tražio tumača. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Posle prvog Šekspir festivala koji je prošle godine održan u Čortanovcima u blizini Novog Sada, Vojvodina će krajem juna ponovo ugostiti pozorišne ansamble iz raznih krajeva sveta koji će izvoditi predstave nastale na osnovu Šekspirovih tekstova. O tome šta čeka posetioce novog izdanja Šekspir festivala čućete u prilogu Norberta Šinkovića.
Drugi Šekspir festival na obali Dunava u Čortanovcima i ove godine će ponuditi interesantne adaptacije Šekspirovih drama. Osim gostovanja i nastup pozorišnih trupa iz Belorusije, Irana, Makedonije i Srbije, organizatori su obezbedili radionice i predavanja šekspirologa i umetnika. Predstava koja će otvoriti festival je Perikle u režiji Nikite Milivojevića. On kaže da je reč o prvom izvođenju ove drame u Srbiji.
Perikle je među nekoliko tekstova koji se najređe igraju Šekspira. I moj razlog, pored toga što nikad kod nas nije izvođen, po svetu se igra prilično, je... Znači da otkrijemo tekst koji ne znamo gotovo.
Milivojević dodaje da su se organizatori potrudili da ove godine u pratećem programu festivala spoje nespojivo. Naime, trenutno pokušavaju da obezbede izlazne vize jednoj pozorišnoj trupi iz Irana koja izvodi Macbeth.
Ako ih dovedemo i ako oni zaista budu ovdje, mislim da je to veliki uspjeh za sve nas. A onda pravimo jednu radionicu sa našim gostem iz Amerike gdje bi ti isti ljudi iz Irana, iranski glumci, to je jedna mlada trupa, nezavisna trupa, gdje će oni u stvari biti na radionici glumačkoj naše goste iz Amerike. Tako da stalno imam utisak da ovaj festival treba da neguje tu priču, da spaja nespojivo.
Pokrajinski sekretar za kulturu Slaviša Grujić kaže da je Šekspir festival dokazao da za njega postoji mjesto na mapi kulturnih događaja Srbije.
Očigledno je da ovakav jedna vrsta manifestacije pravi pogodak u ovom ambijentu i na ovakav način.
Na ovogodišnjem Šekspir festivalu, koji će trajati od 25. do 30. juna, ukupno će biti izvedeno 5 predstava. Ovaj pozorišni događaj je od ove godine postao deo mreže evropskih Šekspir festivala kao jedini festival van granica Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
samoubilački napad u blizini jednog hrama u Luksoru na jugu Egipta. Nema povređenih među turistima, dva napadača ubijena. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas u dvodnevnoj poseti Beogradu. Pod znakom pitanja najavljeni susret Cipras Oland Merkelova. Putin se sastaje sa papom u Vatikanu. Sutra do 31 stepen. I za kraj jedna zanimljivost, neonatologu Ingeborg Silm Rapoport, kojoj nacisti pre 77 godina nisu dozvolili da usmeno brani diplomski rad zato što je po majci bila jevrejka, juče je na Hamburškom univerzitetu uručen doktorat, čime je postala najstariji doktor nauka u Nemačkoj sa 102 godine. Pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branke Mihajlovića.